Tämä on Mikrobitin podcast.
Vuoden parhaat podcast siirtyy seuraavaksi näyttöjen ja televisioiden maailmaan. Mä itse tein tuon jutun, mutta Kaitsu on myös testannut telkkareita ja tehnyt erilaisista näkökulmista juttuja, että miten vaikka telkkarit sopii PC-käyttöön. Niin mä nostin tuohon useammankin OLED-näytön, jotka, tai OLED-näytö vihdoin viimein tullut kunnolla PC-maailmaan. Niin miten sä Kaitsu näet tämän asian? Että onko sun mielestä hyvä juttu, että OLEDia saadaan vihdoin ja viimein myös PC-näytössä eikä pelkästään telkkareissa?
No mä näen ton asian oikeastaan niin, että telkkarit on meni OLEDien ja osittain minilledien kautta niin tietysti mielessä ohi näytöistä. Näytöt jäi vähän niin kuin peesaamaan ja hyytyisin, että perinteisten LCD-näyttöjen maailmaan pitkäksi aikaa oikeastaan moneksi vuodeksi. Ja nyt se tavallaan vihdoin viimein, niin kun OLEDit tulee näyttöön, niin sielläkin tapahtuu niin kuin oikeaa teknistä kehitystä, mikä ei ole pelkästään sitä, että virkistystaajuus kasvaa tai resoluutio kasvaa, mikä sekään nyt ei niin hirveästi ole kasvanut. Et mä näen tämän niin kuin näytteen kohdalta niin kuin pitkästä aikaa niin kuin isona merkittävänä harppauksena.
Joo, se on kyllä aivan totta, ja mitä noita on testannut, ne onhan ihan älyttömän hyviä. Mä olen näitä, tai tällä hetkellä ne on kaikki perässä niin kalliita, niin ne on just niitä high-end-tuotteita, niin ne on vähän niin pakkokin olla oikeasti todella hyviä, mutta nostaisin itse erityisesti tuon Samsungin Odyssey G8 OLEDin, ja samaa paneelia käyttää esimerkiksi LG:n kuin Alienwaren yksi laite, ja MSI, niin kaikissa on kyllä se näyttöpaneeli on älyttömän hyvä, ja se ääretön kontrasti, minkä OLEDit tuo, niin se on yllättävän isossa roolissa monissa peleissä, ja kuinka paljon se oikeasti tekee siitä kuvasta paremman erilaisissa seikkailupeleissä varsinkin.
Joo, kyllä mä tuossa sitä kontrastin merkitystä ei voi tavallaan korostaa liikaa, että me usein ajatellaan, että se tarkoittaa vaan mustaa, mutta kun se vaikuttaa yhtä kaikki, niin värien toistoon siihen kuin puhtaita värit on ja semmoiset, koska kaikki ei olekaan sellaista vähän niin kuin harmahtavaa, mitä se LCD:ssä on ollut johtuen siitä, että siellä on taustavalo, mikä tulee väkisinkin sen paneelin läpi silloinkin, kun on mustaa. Ja sitten semmoinen oikeastaan toinen iso asia on se, että PC-maailmassa on ollut jo jonnin aikaa muutamia vuosia niin tuki HDR-väriavaruudelle ja jyrkemmille kontrasti- ja kirkkauseroille, mutta meillä ei ole ollut näyttöjä, mitkä pystyisi toistamaan sitä. Tuki on ollut kyllä Windowsissa ja peleissä vaikka kuin pitkä aikaa. Et nyt me tavallaan päästään vihdoin viimein niin kuin tietokonemaailmassa niin semmoisen värimaailmaan ja semmoisiin kirkkauseroihin, mitä niin kuin meillä reaalimaailmassa on.
Joo, ja se on etenkin tietokoneiden kohdalla. Telkkareissa se ei ole niin näkyvältä, mutta tietokoneen näytössä on se ongelma, että jos ne tukee HDR, ja sitten ne on IPS-sällisiä tai LCD-näyttöjä joka tapauksessa. Jos ne tukee HDR, niin yleensä se on se Display HDR 400 standardin mukainen, joka tarkoittaa sitä, että maksimikirkkaus on maksimissa 400 kandelaa, mikä ei ole hirveän iso määrä, mutta suurin ongelma on siinä, että silloin jos laittaa HDR-tilaan, niin se automaattisesti laittaa taustavalon täysille, jolloin kaikki on oikeasti harmaata. Et silloin jos SDR:ssä taustavalo voi olla, että se ei ole aina ihan täysillä se kirkkaus, niin silloin voi saada vähän tummempaa, mutta HDR-käytössä on aina täysille. Ainakin kaikissa testatuissa, meidän testaamissa on ollut, niin se taas niin kuin kontrastin tilaa, saa paljon haaleammat värit, se näyttää vähän hirveältä ja siinä HDR:stä ei mitään hyötyä, kun taas OLEDissa sitä OLEDista on oikeasti älyttömän paljon iloa. Samoin jossain kyllä miniLED-näytöissä, mutta niitä on verrattain vähän ollut, että tuntuu, että ehkä se miniLED jää tietokoneen näytössä pieneksi välivaiheeksi, eikä siirrytään sitä suoraan OLEDiin ja odotellaan, että se tulee halvemmaksi.
Kyllä se näin voi olla, että tokihan niin kuin OLED ja miniLED ne täyttää vähän eri tarpeita. OLEDissä on aina tavallaan sen synkän mustan parina on se, että ne ei vaan pääse niin korkeisiin kirkkauksiin. Että jos sä tarvit näytön, mikä oikeasti niin pitää kuva olla todella kirkas ja valotehoinen, niin sitten se miniledi on hyvä vaihtoehto siinä rinnalla.
Joo, se on ihan totta.
Ja sitten siinä on sellainen juttu, että joissain OLED-näytöissä niin ne ei ole välttämättä ihan parhaimmillaan silloin, jos sun täytyy esimerkiksi tehdä paljon tekstin käsittelyä, että sulla on niin mustaa tekstiä valkoista taustaa vasta, se tekstin selkeys ei ole kaikissa malleissa kauhean hyvä. Ja silloin tavallaan miniledi, mikä on kuitenkin pohjimmiltaan LCD, missä on vaan erilainen taustavalo, niin voikin olla hyvä kompromissi, että sulla on edelleen se mahdollisuus todelliseen HDR-väriavaruuteen, eikä vaan spekseissä niin kuin tavallisessa LCD-näytössä. Mutta se kuitenkin tavallaan niin kuin työkäytössä, niin se saattaa olla parempi kuin OLEDi. Mutta niin. Nämä on hirveän paljon semmoisia mallikohtaisia eroja, että tässä korostuu oikeastaan se, että sitä näyttöä täytyisi päästä katsomaan kaupassa ennen kuin ostaa, että se sopii varmasti siihen käyttöön, mihin sä oot sitä hankkimassa.
Niin, näin se on. No, siirrytään lyhyesti telkkareiden maailmaan. Siellä on siis älyttömän hyviä telkkareita, on edelleen parhaimmat miniledit on tosi hyviä ja Samsungin kalleimmat kuulodit on älyttömän hyviä ja jälkeen noi perus OLED-mallit on hyviä, ei niistä sen enempää, mutta yksi mielenkiintoinen uutuus saatiin tämän vuoden sessissä. Mä haluaisin sieltä Kaitsu kysyä tästä mielipiä, että LG julkaisi M3-telkkarin, joka on langaton niin sanotusti. Okei, virtaa sen saa virtajohdosta, ei voi täysin langaton olla, mutta se äly on siirretty erilliseen boksiin ja kaikki nämä portit sun muut sinne, niin miten mieltä sä oot siitä, että sulla on langaton telkkari?
Oho, toihan on ollut iso juttu siis, miten niin kuvan ja äänen siirtäminen langattomasti on ollut niin vaikeaa. Ja niin kauan kuin me oltiin Full HD-ajassa, niin olikin näitä langattomia kuva- ja äänen siirtimiä. Niitä nähtiin enemmän ehkä projektoreissa kuin telkkareissa, mutta kuitenkin ne oli olemassa. Mutta 4K-puolella niin ei ole. Jos toi kuva ja ääni siirtyy 4K:ssa korkeilla virkistystaajuuksilla langattomasti, niin fine, mutta mä uskon vasta sitten, kun mä näen, että se toimii kunnolla.
Joo, ei ole tosiaan saatu testiin valitettavasti vaan että ne LG lupaa, että toimii hyvin 4K:n 120 Hz virkistystaajuudella. On itse vähän skeptinen sen suhteen, mutta toi ideahan on sinänsä mielenkiintoinen, että sä voisit tuupata sen kauas telkkarista tai sitten johonkin laatikon sisälle helposti, mutta mä oon mietinyt, että jos se vaatii vakaata yhteyttä, niin pitääkö se kuitenkin olla siinä käytännössä telkkarin vieressä metrin päässä maksimissaan, että se toimii.
No mä näen tosi oikeastaan yhden mahdollisuuden, ja se on pikkasen paluuta niin kuin plasmatelkkareiden alkuaikoihin. Silloin oli semmoisia plasmamalleja, mistä oli niin kuin näyttö oli vaan puhtaasti näyttö. Kaiuttimet ja kaikki se muu elektroniikka oli erillisessä boksissa, mikä mahdollisti sen, että sen telkkarin sai hyvin litteästi seinälle. Kun taas nykyisissä OLEDissa, niin joo, se paneeli voi olla muutaman millin paksuinen, mutta sitten sulla on se elektroniikka sen takana siellä alareunassa yleensä, jolloin sä et saa sitä varsinaisesti niin kuin ihan seinään kiinni, vaan vähän sillä tavalla kömpelösti.
Niin, tommoisia se varmaan on suunniteltu. Onhan sitten niin kuin, no LG:llä on ollut kalliimpia malleja, siis Samsungihan myös on käyttänyt pitkään tätä OneConnect-boksia, joka on just se vähän niin kuin vastaavanlainen boksi kuin tässä LG:ssä se, että siellä on sitten just tämä kaikki äly ja sitten portit ja kaikki asiat, mitä sitten menee yksi johto, menee sinne telkkariin, sen kautta kulkee kyllä myös virta, mutta ne on minusta ihan mielenkiintoisia avauksia, mutta ei kyllä ihan langatonta telkkaria ei varmaan vielä hetkeen saada, koska sähköä ne jollain tavalla tarvitsee. No,
se on se viimeinen juttu, mitä ei kyllä mun tietääkseni olla saamassa langattomaksi ihan heti. Että.
Ei ole varmaan ihan heti. Mutta se telkkareista vielä käytetään yhteen aiheeseen, meillä on aikaa ja periaatteessa olet telkkari, eikä näytty, enkä nostanut tätä vuoden parhaisen, mutta sä oot katsoit testannut suomalaisen Varjon aerovirtuaalilaseja, että nehän periaatteessa on kyllä pienet näytöt siellä, jonka kautta pystyy pelaamaan tai käyttämään. Voi sillä käyttää Windowsiakin tai muuta PC:tä, jos haluaa, mutta mitkä fiilikset sulla jäi Varjo Aerosta?
No jäi sellaiset fiilikset, että tuli vahva ostohalukkuus ja mä olin jo tavallaan luopunut VR-laitteesta useamman niin kuin hankitun ja testatun jälkeen, että ei tästä tule ikinä mitään. mutta noi oli sen kuvan selkeyden ja terävyyden osalta niin hyvät, että mä olin todella, niinku, ne innosti ja ne vakuutti. Ja tuossa mä tarkoitan sitä, että kun melkein kaikissa VR-laitteissa aikaisemmin, niin sä näet sen pikseliverkon siinä muutaman millin päässä sun silmistä. Ja sit sä näet vielä semmoiset Fresnel-linssit, mitkä tavallaan levittää sitä kuvaa, niin niiden aiheuttamat vääristymät, joten lopputuloksena on semmoinen aika epäselvä ja muuhjuinen kuva.
Mm.
Varjoaerossa niin ei ollut mitään sellaista. Se oli terävä niin kuin kautta koko kuva-alan ja erityisesti siihen paikkaan, mihin sä katsot, koska se seuraa sun silmiä ja piirtää kuvan terävänä sinne, mihin sä katsot. Ne oli myös erittäin ergonomiset, todella mukavat päässä, että niin jakso pitää pitkän aikaa.
Voisiko tavallaan, että jos haluaisi käyttää virtuaalimaailmassa omaa työpöytänsä, niin jaksaisiko niitä pitää työpäivän päässä?
Jaksaisi, mutta silmät rasittuisi liikaa kuitenkin. Et ei sen takia se on niin, kun ajattelee kuin lähellä ne näyttöpaneelit on sun silmiä, niin ei tuntia pidempään ei ole hyvä pitää niitä silmillä.
Joo. Mites sä testailet monilla peleillä niitä lasia, niin mihin ne erityisesti sopii? Oliko joku peli semmoinen, mihin ne ei sovi sitten?
No kyllä ne sopii kaikki. Ei peleissä ollut oikeastaan mitään sellaista, mistä voisi sanoa. Että oikeastaan mä löysin niistä peleistä uusia puolia sen terävyyden ja tarkkuuden ansiosta. Ja kyllä niin kuin ne oli parhaimmillaan lentosimulaattoreissa, koska niissä sun tavallaan täytyy nähdä aika tarkkaan sitä ympäröivää maailmaa ja erityisen tarkkaa mittareita niissä koneissa, mikä ei ole ollut aikaisemmin millään malleilla oikein kunnolla mahdollista. Se on aina ollut vähän semmoista, että sun pitää laittaa johonkin nappiin zoomi, jos sä haluat katsoa jotain kohtaa mittaristosta tarkkaan ja niin poispäin. Mutta että se kysyi, että missä peleissä, niin pikemminkin se iso kysymys on se, että miksi hyviä VR-pelejä tulee niin vähän. Me testailtiin monta vuotta vanhoilla peleillä, koska parempia ei ole tullut vuosi.
Niin, hyvin vähän niitä on tullut, mutta se on varmaan just tämmöinen ongelma, että VR-laitteet myydään sen verran vähän.
Niin, se on klassinen muna- ja kana-ongelma. Niitä myydään vähän, koska sisältö on huonosti. Sisältöä ei tehdä, koska niin kun, potentiaalinen ostajaryhmä on niin pieni.
Niin, ja vain se tuntuu, että sitten jos VR tuodaan semmoisiin peleihin, joissa se on tavallaan helppoa, että kun ajosimulaattorit, että kun se maailmahan siellä on valmis, niin sitten pitää ympätä se pelkästään siihen, mutta sitten jos sä teet suoraan VR-peliä, niin sun pitää ajatella paljon muitakin asioita kuin pelkästään niin kuin sitä, että näkee ympäri ämpäri maailmaa.
Kyllä, varsinkin sitä, että kuinka sä liikut siellä pelimaailmassa ja semmoisia. Nythän tuossa se, mikä siinä oli iso jarru, miksi mä en aeroja lunastanut itselleni ihan omalla rahalla, niin sä tarvit ensinnäkin pirun tykin koneen. Meillä oli GTX 4070.
RTX.
RTX. Joo. Niin RTX 4070 Ti, eli hyvinkin kallis näyttöohjaan. Ja muutenkin aika viimeisen päälle prossuja, muistiakin riittävästi. Ja sit sä tarvit sen melkein tonnin maksava aeron lisäksi vielä toisen tonnin niihin majakoihin ja käsiohjaimiin, joten se on useamman tuhannen paukku, kun päivittää koneen riittävän tehokkaaksi, sitten hankkii vielä kaiken tarpeellisen.
Niin, ja sitten pelata 5 vuotta vanhoja pelejä ja uudempia ei ole.
Niin, on se vähän huono yhdistelmä, että ehkäpä ne rahat menee mulla OLED-näyttöön.
Mutta se vielä varjoista. Kiitoksia, Kaitsu, tästä.
Kiitos.